بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini bisa menghadiri kegiatan talabul ilmi mencari di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing yang masih dekat dengan hari lebaran. Namun alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadiri majlis ta'lim di kesempatan pagi hari ini. Dan ini kaum muslimin adalah mudah-mudahan sebagai tanda kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kebaikan bagi kita masing-masing. Allah berkehendak memberikan kebaikan bagi hidup kita di dunia wal akhirah. Karena tandanya adalah dengan orang itu difahamkan tentang agama ini. Di antara bentuk Allah fahamkan seorang itu dengan urusan agama ini adalah diberi kesadaran untuk talabul ilmi. Hadirnya kita di majlis ta'lim karena merasa butuh dengan ilmu. Karena kita tahu pentingnya ilmu bagi kita, sehingga kita kalahkan hal lain untuk duduk bersimpuh beberapa jam ke depan untuk mendengarkan tentang ilmu din. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai orang yang baik, maka Allah akan faqihkan, ay fahimu. Allah akan fahamkan bagi dia tentang agama ini. Oh, mudah-mudahan ini sebagai tanda bagi kita kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ramadan telah usai. Karena Ramadan adalah bulan yang hitungan harinya terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudah. Ramadan itu adalah satu bulan yang bilangan harinya terbatas, terhitung. Ada awalannya dan ada akhiratnya. Tetapi ibadah itu tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Ibadah yang kemarin kita lakukan, semangat ibadah di bulan Ramadan begitu banyak. Qiraatul Quran contohnya, qiyamul lail, shaum itu sendiri ibadah, sedekah, birrul walidain, dan yang lain. Setelah kita puasa, kita thalabul ilmi, mungkin menjelang iftar, adakan kajian walaupun sebentar. Hadirin kan, kesemangatan ketika kita di bulan Ramadan hendaknya kita jaga. Kenapa demikian? Dikarenakan tanda diterimanya puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan adalah pada hari-hari yang berikutnya, pada bulan-bulan yang berikutnya. Di antara penjelasan tersebut disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, walladzina ihtadaw, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, apa berikutnya? Zadahum huda wa ta'um taqwam, datang kepada mereka takwa mereka, dan bertambah bagi mereka hidayahnya. Jadi kemarin kalau sudah baik, maka berikutnya akan baik lagi, akan baik lagi, dan itu tanda orang mendapatkan hidayah. Jangan malah merosot, kemarin sudah baik, selesai Ramadan ibadahnya pun berkurang, keaktifan salat berjamaahnya pun berkurang, yang tadinya qobliyah ba'diyah dirawat, dipelihara, berkurang, yang tadinya qiraatul Quran berkurang, yang kok malah justru berkurang itu, bahkan terjun payung. Nah, karena Pak Ramadan sudah selesai, bebas sekarang ini. Apa makna bebas? Dosa malah. Yang tadinya ibadah semangat di Ramadan hilang karena merasa terkekang selama Ramadan, dosa enggak boleh. Terus setelah Ramadan bagaimana? Ya bebas, seperti dilepas dari penjara, semaunya, sesukanya, malah salah. Keberhasilan orang dia hari-hari yang telah lalu ditunjukkan dengan dia pun tetap istiqamah dalam beribadah sebagai tanda tambahnya hidayah bagi dia, dan sebagai tanda bertambahnya takwa bagi dia. Hadirin, Ramadan kita disyaratkan berpuasa. Tujuan dan utamanya di antara sekian banyak adalah la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Kutiba alaikum isyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi hasil dari puasa kita di bulan Ramadan di tahun ini, beberapa hari telah lewat, adalah ketakwaan. Kapan itu yang dibawakan? Ketakwaan walaupun Ramadan telah selesai. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya, sampai bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Sehingga jika ada orang yang berpuasa dan beramal saleh di bulan Ramadan, setelah itu kemudian dia lepaskan itu semuanya, maka mana hasil ketakwaannya? Mana hasil la'allakum tattaqun? Hadirin kaum muslimin, ibadah kita ingatkan murojaah ibadah. Ibadah menika sedawane urip, seterusnya sepanjang hidup. Tidak berhenti sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dan beribadahlah kau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna al-yaqin dalam ayat ini? Al-yaqin disebutkan dalam mufassirun al-maut. Karena semua orang yakin dengan yang namanya kematian. Muslimin yakin akan mati. Mereka-mereka yang bukan muslimin pun yakin pada saatnya nanti akan mati. Ayat ini menyebutkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beribadah itu tidak berhenti sampai kita mati. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, bersama siapa pun kita ada, yang namanya kewajiban mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya terus menerus sampai kita mati. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila ada seorang manusia yang meninggal dunia, mati, maka terputuslah amalannya. Lah, perhatikan di sini. Beramal berhenti ketika mati. Kenapa? Ya karena enggak mungkin, Pak. Wong wis mati bisa sholat. Orang yang sudah mati ya bisa sholat. Dikafani, dimandikan, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Masukkan ke lubang. Sehingga jangan pernah terjadi di benak kita. Aku tuh kelaren di sekolah ibadah. Mandi gizi. Jangan. Kalau mau berhenti ibadah, mati baik, Pak. Mati, mandi ibadah. Terkubur sedikit. Besok sudah nggak usah sholat lagi jamaah. Fulan di mana sudah terkubur mati. Tapi ketika kita masih hidup, masih ada nyawa, masih ada waktu, wajiban ibadah terus. Sholat lima waktu. Yang wajib-wajib otomatis itu disertai dengan yang sunnah-sunnah. Sehingga mari kita malah justru selesai Ramadan kita rawat dan kita jaga keistiqomahan ibadah-ibadah yang telah lalu, yang telah kita amalkan sebagai tanda diterimanya amal saleh yang kita telah lakukan. Hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hajj Aisyah radhiyallahu anha, beberapa riwayat redaksi yang bersama, Nabi ditanya, "Ya amal ya habibullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawabannya? "Amal lillahi ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Itu amalan yang dilakukan terus-menerus oleh pelakunya walaupun itu sedikit. Qabliyah, ba'diyah, salatna rawatib. Jaga. Memang itu bukan wajib, sunnah. Kadang-kadang orang mengatakan, "Wah, sunnah tokiki." Maksudnya apa? Tinggalkan. Begitu yang makruh, "Wah, makruhiki." Maksudnya apa? Prabapa. Ya jangan seperti itu. Makruh itu dibenci. Kita aja kalau dibenci orang tidak senang itu. Dibenci sama ikhwan, sama tetangga, sama orang tua, sama keluarga, menderita. lagi hal yang dilarang yang mendatangkan murka. Maka baik di sini, mari kita tetap lakukan yang wajib dan juga disertai yang sunnah. Ketika seorang melakukan yang sunnah, di situ terdapat apa? Iman zaid. Ada terdapat di situ takwa yang lebih dibandingkan dengan rata-rata manusia yang lain yang hanya mencukupkan yang fardu-fardu. Manusia melakukan yang fardu, dorongannya dua. Yang pertama, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dorongan yang kedua, karena takut dengan siksaan. Karena memang definisi kewajiban ada liyadzabu fa'iluhu wa ya'qubu tarikuhu. Akan disiksa orang yang akan mendapatkan pahala siapa yang melakukannya, dan akan disiksa orang yang meninggalkannya. Beberapa orang beribadah karena khauf. Saya takut disiksa. Pahala. Lah, pahala dikasih ya syukur, enggak juga. Enggak apa-apa begitu, Pak. Ya tidak. Kita berharap dengan amal saleh yang kita lakukan al-ajr min Allah, thawab min Allah. Tetapi itu sedikit sekali dorongannya. Dorongan yang ada adalah takut terhadap siksaan, karena itu dia melakukan yang wajib. Nah, bisa ada orang yang melakukan yang wajib dan dia pun melakukan yang sunnah, maka itu sebagai tanda imannya lebih daripada rata-rata. Dorongannya apa ketika mengerjakan yang sunnah? Dorongannya pahala, menginginkan ajr min Allah. Karena definisi ibadah yang sunnah itu apa? Yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Akan diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Tetapi dia lakukan itu. Dia lakukan rawatib, dia lakukan salat-salat sunnah yang lain, dia lakukan qiraatul Quran, dia lakukan bersedekah, dia lakukan walaupun itu bukan yang wajib. Zakat mal dia tunaikan, hal yang wajib. Mengharap pahala kepada Allah dan agar terhindar dari azab. Zakat fitrah, hal yang wajib. Puasa Ramadan, wajib. Tetapi sebenarnya itu dilakukan yang lainnya, dia berusaha. Kenapa? Kan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tambahannya ikhwan muslimin. Dan dengan cara itulah seorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayhi nawafil hatta uhibbahu. Nabi menyebutkan dalam hadis, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kalimat pertama dalam hadis ini mengatakan, barang siapa yang melawan atau menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, maka akulah yang akan mengubarkan perang melawannya. Tentu hati-hati ya kaum muslimin, jangan menyakiti awliya Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka kekasih-kekasih Allah? Kekasih-kekasih Allah itu jamaknya dari kalimat wali. Wali jamaknya awliya. Bahasa Indonesianya wali-walinya Allah atau kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada. Hati-hati, jangan menyakiti mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah cintai, yang beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya. Jangan mencelanya, jangan menghinakannya, jangan merendahkannya. Karena Allah yang akan menghadapimu. Wal'iyadu billah. Allah sebutkan, siapakah wali Allah dalam hadis qudsi Allah sebutkan orang-orang yang mengamalkan hal-hal yang wajib dan disertai dengan amalan-amalan yang sunnah. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Wala yataqarrab ilayya 'abdi bin nawafil wa wala yataqarrab ilayya 'abdi bi syai'in ahabbi mimma qadartu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang lebih aku cintai melebihi dari hal-hal yang aku fardukan. Yang fardu-fardu dikerjakan. Itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Setelah itu, apa sifat yang berikutnya? وَلَا يَجَالُ يَتَقَرَّبِ لَيَّ بِالنَّوَاحِلْ. Dan dia pun terus-menerus berupaya untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya, ketika seorang melakukan hal yang sunnah, menunjukkan ketakwaannya lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya melakukan yang wajib-wajib. Sampai aku pun mencintainya. Maka mari kita berdoa disini. Jaga, rawat, pelihara keberlangsungan amalan-amalan itu dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dan taufik darinya dalam kehidupan kita. Karena orang yang beramal saleh akan dimudahkan untuk beramal saleh yang berikutnya. Kita yakin ya kaum muslimin, tidak ada seorang pun bisa beramal saleh kecuali apa? Taufik min Allah. Kecuali tesir min Allah. Kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu kalau di sini? Tidak seorang pun bisa beribadah kecuali itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Dulluni ala 'amalin yudkhilni al-jannah wa yub'idni 'anil nar." Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa sajakah yang memasukkanku ke dalam al-jannah, yudkhilni al-jannah, memasukkanku ke dalam surga. Wahyu dari neraka dan menjauhkanku dari neraka. Mu'adz bin Jabal bertanya sesuatu yang penting. Bagaimana cara masuk surga dan bagaimana cara selamat dari azab? Karena tadi tidak ada yang lebih penting daripada ini. Tidak ada. Maka Rasul menjawab, "Laqad sa'alta 'an 'adzim." Sungguh wahai sahabat, engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, paling pokok dalam hidup kita. Tentunya sesuatu yang paling besar, berat. Sesuatu yang paling besar, sulit, sukar, berat. Medan yang terjal, berat. Didaki, dinaiki, berat. Membawa bangunan yang besar, berat. Sulit, tingkatan resikonya berat, sulit, sukar, susah. Ini perkara besar. Namun Nabi menyebutkan kalimat, "Wa innahu la yasirun." Namun ketahuilah wahai sahabat, hal itu adalah mudah. Masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, itu perkara mudah. Liman yassarahullah alaih, bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah akan terasa mudah salat lima waktu disertai dengan rawatib, akan terasa mudah puasa satu bulan, dijaga dari keharaman-keharaman dan dosa agar diterima dan memiliki paling besar. Terasa mudah zakat mal, walaupun ratusan juta zakatnya
karena dia memiliki harta miliaran. Kerasa mudah bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang tidak mendapatkan taysir? Taysir itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kemudahan dari Allah, maka akan berat untuk dia beramal. Ini juga termasuk pada kandungan makna firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami minta pertolongan. Minta pertolongan itu bagian dari ibadah. Namun mengapa disendirikan penyebutannya? Dikarenakan tidak mungkin seorang hamba bisa menjalani ibadah kecuali bimu'anillah, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita berdoa kepada Allah Jawajal dan berupaya mendapatkan kemudahan. Bagaimana cara mendapatkan kemudahan dari Allah? Syahadatkan, bagaimana cara mendapatkan kemudahan agar kita dimudahkan beramal di hari-hari berikutnya, agar kita bisa istiqamah sampai hayat kita mati, sampai kita mati di akhir-akhir kita masing-masing. Bagaimana caranya? Dengan kita beramal, dengan kita beribadah, maka kita akan diberi kemudahan. Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Apa kalimat berikutnya? "Fasanyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang dia bertakwa, barang siapa yang dia a'ta wattaqa, berbagi dan bertakwa. Berbagi yakni membantu sesama, baik itu dalam bentuk finansial atau dalam bentuk bantuan ilmu, bantuan tenaga, pikiran dan yang lain. Amal saleh ya. Dan dia bertakwa dan dia meyakini adanya surga, maka kami akan mudahkan bagi dia untuk mudah dalam beramal. Kebalikannya, orang yang berbuat dosa dan maksiat, bakhil wa istaghna, orang yang bakhil yang merasa tidak butuh kepada Allah, yakni berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan olehnya, maka fasanyassiruhu lil usra, kami akan berikan padanya kesulitan-kesulitan untuk beramal. Maka ikhwan muslimin bini rahiman jami'an, dari kita pertahankan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang kemarin, agar supaya kita bisa mendapatkan taufik sampai tahun depan bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Terus sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Kalau sudah mati, barulah sudah selesai. Kalau sudah dicabut nyawa, sudah selesai. Artinya sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulakan rahimani warah jemian, kita akan masuk kepada pembahasan tema yang kita sedang angkat. Tadi hanyalah sekedar mukadimah singkat, ingatkan fadzakir baina dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita akan masuk kepada tema yang disebutkan semangat dalam talabul ilmi dan bertanggung jawab dalam ilmu. Hadirin sekalian, ada dua pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama yang akan kita angkat tentang butuhnya kita dengan ilmu. Bukan hanya dari sisi fadilah ilmu, Fadilah ilmu sangat banyak. Walhamdulillah. Yang akan kita soroti butuhnya kita dengan ilmu. Kalau sudah merasa butuh, itu akan mengejar, akan mencari. Namanya sejak kebutuhan yang harus dipenuhi. Keutamanya banyak. Dan akan kita sisipkan insya Allah nanti beberapa keutamaan-keutamaan yang ada. Yang kedua adalah tanggung jawab seorang yang sudah memiliki ilmu. Kenapa? Dikarenakan ilmu itu dicari bukan sebagai gaya, bukan sebagai puncak. Cari ilmu untuk apa? Ya untuk tahu saja. Bukan pak. Sarannya dengan ilmu itu dicari adalah untuk ilamal bihi, untuk beramal dengannya. Sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bukan hanya untuk tahu. Sehingga ilmu dicari adalah untuk diamalkan sebagai bentuk ibadah. Maka di bagian kedua akan kita sampaikan apa tanggung jawab seorang yang memiliki ilmu. Ada dua hal yang akan kita sampaikan dan waktunya ada. Yang pertama, tanggung jawab pada diri kita masing-masing untuk mengamalkannya. Dan yang kedua, tanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang lain. Untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dibawakan dalam kitab Al-Mundur. Namanya orang belajar itu ayat kaum muslimin. Beliau mengatakan awwaluhal as-sumtu. Orang belajar itu pertamanya adalah diam. Thumma istima'u. Kemudian mendengar. Thumma al-hifdhu. Kemudian menghafal. Thumma al-amal. Kemudian beramal. Thumma nashruhu. Kemudian menyebarkannya. Tahapan ini harus kita lalui. Datang ke majelis ta'lim guna talabul ilmi. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah diam, duduk diam. Jangan ngobrol, jangan bicara. Kenapa? Karena kalau kamu bicara di majelis ta'lim ketika disampaikan ilmu, itu sebagai penghalang tersampaikannya ilmu padamu. Biasa kami ingatkan para ibu-ibu yang tidak kelihatan, ini ada ibu-ibunya gak ya? Ada umahnya? Atau para bapak saja? Nah, mungkin ada ibu-ibunya. Kami ingatkan, karena tidak terlihat, kadangkala ngobrol derek-derek, takon dagangan, itu kunang endi, badine pira, itu nanti setelah selesai tali. Boleh halal itu, tapi selesai taklim. Kadangkala ada umat yang sok bicara ketika taklim. Kita ingatkan, Anda menghalangi dirimu tersampaikannya ilmu pada dirimu sendiri dan juga kepada orang yang pajak bicara. Maka jangan lakukan. Yang pertama harus diam. Yang kedua, diam itu tidak cukup. Harus istimah, yakni mendengar. Menengkrok orang rohna ya pada bypass. Dengkluk. Diam, tidak gerak. Tenang, ingat, ngantuk. Tidak mendengarkan ilmu, ya tidak dapat ilmu. Bagaimana dapat ilmu? Mendengar pun tidak. Maka kami ingatkan, jangan ngantuk. Ya, sesekali ngantuk, apa-apa lah. Melek mani. Gitu, Pak. Ya.
Karena menganggap itu satu hal yang mengasyikkan di majelis taklim. Kadang-kadang di rumah susah tidur, ya taklim dululah. Ben bisa turun.
Hadirin yang mulia, yang ketiga, hifdz.
Menghafal.
Agar supaya ilmu itu jadi milik kita, kita simpan. Kita dapat duit hasil jualan 100 ribu. Untuk milik, untuk menjadi milik kita, kita taruh di mana? Di dompet, di saku, disimpan. Dapat 100 ribu dibuang. Dapat lagi buang. Pulang ke rumah ditanya, duitnya di pak? Terbuang. Wah, ya orang itu duit jenengane pak. Bagaimana dapat hasil rezeki di hari itu? Dapat buang, dapat buang. Demikianlah dengan ilmu. Dapat ilmu dihafal supaya tersimpan.
Hari ini 5 hadis dalam kitab Arbin Nawawi Imamnya.
Disimpan dengan dihafal. Besok 5 hadis lagi. Hari yang ketiga dapat berapa hadis? Hari pertama 5, hari kedua 5, hari ketiga 5. Berarti dapatnya berapa?
Harusnya 15. Ini satu pun enggak. Kenapa?
Ya karena tidak dihafal. Coba enggak dihafal, tanya besok. Coba sebutkan hari nomor keempat.
Saya enggak hafal. Nah, ilmunya kemana?
Dibuang tadi. Eman-eman tidak bang? Buang duit eman-eman? Buangnya ilmu? Eman-eman? Eman-eman mana? Lebih sayang mana? Buang ilmu atau buang duit?
Ya duit pak.
Jujur banget. Lu bengge pak, jujur mau. Duit dibuang, buang eman-eman. Tapi kalau ilmu dibuang orang eman-eman, itu salah. Sehingga dia mendengarkan, menghafal. Itu untuk kepentingan kita pribadi masing-masing. Menambah pengetahuan. Setelah itu al-amalu harus beramal. Harus beramal. Nanti akan kita bacakan ucapan para ulama kita. Bahayanya ilmu tanpa amal.
Tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Yang kelima adalah wanashruhu, kewajiban menyebarkannya,
kewajiban menyampaikannya kepada orang lain.
Baliwani wal ayat, Nabi mengatakan sampaikan dari walaupun satu ayat, engkau tahunya satu ayat, diperintahkan untuk menyampaikan.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembacaan yang pertama yang kami sampaikan adalah kebutuhan ilmu. Di mana-mana bahasa atau di mana-mana pembahasan yang ada adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan sembako. Kemudian di mana-mana pembahasannya bagaimana cari rezeki. Di mana-mana bagaimana pembahasannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan. Orang di mana-mana bicara itu karena itu adalah kebutuhan. Di pasar, di rumah, di mana-mana, di kantor-kantor semua orang cari duit. Karena apa? Kebutuhan.
Nah, pada pembahasan kita mari kita pelajari beberapa ayat hadis dan ucapan para ulama.
Oh, ilmu itu kebutuhan. Sehingga diharapkan dengan ini bukan hanya semangat mencarinya, tetapi kita merasakan itu kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Jika tidak, berakibat neraka. Kenapa kita semuanya pontang-panting, kerja keras, cari duit? Karena kita tahu, kalau kita tidak punya duit, tidak makan. Kita tidak punya duit, tidak bisa beli ini dan itu. Kebutuhan tidak bisa tercukupi. Resikonya sakit, kepanasan, resikonya kematian, dan yang lain. Paling puncak kematian. Karena itu orang pontang-panting cari duit.
atas dasar apa? Kebutuhan. Padahal resikonya hanya apa? Mati. Tetapi orang yang tidak punya ilmu agama, resikonya neraka. Bagaimana kita kaum muslimin? Berikut pembahasan insyaallah kepada kami sore ini. Di bawah penjelasan Imam Ahmad para ulama, di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma jadihi nabi alaihi wasallam min ad-du'ani wasyarab. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia ahwaj lebih membutuhkan dari sekedar makanan dan minuman, lebih butuh kepada apa? Mengerti ilmu yang dibawa oleh Rasul melebihi dari sekedar makan dan minum. Sepakat hadirin antum wa ahli sunnah sepakat dengan Imam Ahmad bahwa kita lebih butuh untuk mengerti ilmunya Nabi dibandingkan dengan makan dan minum. Sepakat? Kok gak ada yang jawab? Ini ada orang gak sih sini? Jangan-jangan saya sendirian. Sepakat main. Kok bisa? Apa yang mendasari hal ini? Kita sedang berbicara masalah kebutuhan ini. Kita sedang membicarakan tentang kebutuhan. Minyak goreng kemarin harganya mahal, semuanya bicara sampai para wow. Pada ngomong dari pasar sampai menteri, minyak goreng mahal karena minyak goreng kebutuhan. Apalagi orang Jawa senengnya gorengan. Ya. Hal makan. Ini kita sedang berbicara. Apa yang lebih dibutuhkan? Makan minum atau ilmu? Jawabannya ilmu agama. Apa sebabnya? Jawaban dari beliau tanpa ditanya beliau mengatakan wan fata hadza hasal al-maut fid dunya wan fata dzaka hasal al-adab fil akhirah. Atau qala Imam Ahmad, apabila seorang tidak memiliki makan dan minum, dia tidak memiliki makan, tidak memiliki minum, hasil maut yang akan menimpanya adalah kematian. Karena enggak makan, enggak minum, total ujung-ujungnya mati. Wan fata dzaka namun ababila seorang tidak memiliki hal itu yang mana? Itu yakni ilmunya Nabi. Hasil azab yang akan menimpanya adalah azab siksaan. Dia punya makan, dia punya minum, harta melimpah, tidak kurang. Hidupnya sejahtera, nyaman, nikmat, tapi tidak punya ilmu agama, dia akan mendapatkan siksaan. Dia akan mati pada ujungnya nanti walaupun makanan banyak. Dia akan mati pada ujungnya nanti ketika ajal menjemput. Dan setelah itu disiksa. Mempertanggungjawabkan makanan yang dia makan. Mempertanggungjawabkan minuman yang dia minum. Mempertanggungjawabkan harta yang melimpah yang dia punya. Mempertanggungjawabkan waktu yang Allah berikan padanya, kesehatan yang Allah berikan padanya. Tanpa ilmu agama digunakan semuanya untuk keharaman. Akan kita bacakan nanti ayat hadis insyaallah tentang orang yang bergelimang harta tapi kosong dari ilmu agama. Maka orang itu disiksa di akhirat kelak.
Kalau demikian ya kaum muslimin,
kita sangat sepakat dengan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya kita
lebih membutuhkan untuk mengerti ilmunya Nabi, halal haram, perintah larangan, surga neraka, sebab ke surga, sebab ke neraka, tauhid syirik, sunnah bid'ah.
Jadi semuanya kita sangat membutuhkannya. Karena kalau tidak, kalau kita tidak punya, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita bisa mengenal tauhid? Bagaimana kita selamat dari syirik? Bagaimana kita akan memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla? Kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari api neraka? Bagaimana kita terselamat dari murka Allah? Tanpa kita tahu ilmunya, tidak akan bisa. Berujung siksaan.
Maka poin pertama ini kami simin camkanlah, ditulis oleh antum atau dihafalkan,
karena talim tanpa membawa bukti itu seperti halnya Imam Bukhari yang langsung dihafal. Dan di sini banyak orang-orang yang seperti Imam Bukhari. Seperti apanya? Talim tanpa membawa catatan, langsung dihafal. Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berharap.
Poin pertama, sepakat bahwa ilmu lebih dibutuhkan daripada sekedar makan dan minum.
Kebutuhan.
Yang berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan bodoh,
dalam keadaan bodoh.
Sebutkan itu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan amanah agama ini, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Kami berikan amanah ini kepada langit-langit dan bumi-bumi. Fa baina langit dan bumi tidak berani menerima amanah tersebut. Merasa wasyahnya, merasa. Wa hamala al-insan, dan ternyata manusialah yang mau menerima amanah yang berat ini. Allah sebutkan di akhir ayat, innahu kana zaluman jahula. Ketahuilah, yang namanya manusia itu zaluman jahulan, dengan wazan fa'un, zalum bukan hanya zalim. Kalau zalim artinya seorang yang berbuat kezaliman, kalau zalum orang yang sering dan suka dengan perbuatan kezaliman, yakni dosa dan kemaksiatan. Karena itu kalau ada orang yang tidak dibekali dengan ilmu, dia sebagai sumber kejelekan, padanya terdapat sifat kejelekan, kebengisan, kebiadaban, dan segala bentuk kezaliman lebih jahat daripada hewan yang terjahat. Itu manusia. Belum jahul, dengan wajan fa'ul yang menunjukkan bukan hanya sekedar jahil. Kalau jahil orang yang bodoh, jahul sangat-sangat-sangat bodoh
artinya tidak punya ilmu.
Sadarlah kaum muslimin, itu kita. Allah yang memberitahukan dalam surah Al-Ahzab ini. Sebutkan pula dalam ayat yang lainnya, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, dalam keadaan tidak tahu apa-apa.
Hal demikian kita akan baca ucapan Imam Ibn Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini.
Qala Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, bisa dilihat dalam majmu' fatwanya beliau ketika membahas ayat ini.
Beliau mengatakan,
al-insan khuliqa zaluman jahulan.
Manusia diciptakan memiliki dua sifat asli,
zaluman jahulan, zalum dan jahul.
Fal aslu fihi, kalimat berikutnya perhatikan, fal aslu fihi, maka aslinya, aslinya manusia itu ada melalui tidak punya ilmu.
Wa mailuhu ila ma yahwa min asy-syarr, dan kecondongan hawa nafsunya adalah kepada kejelekan.
Itu manusia aslinya seperti itu.
Adamul ilm, tidak ada ilmu,
dan senangnya kepada kejelekan.
Hadirin yang majan,
kalau demikian apa yang kita butuhkan?
Hah?
Nasi? Nasi mengatasi kebodohan?
Itu mengatasi kelaparan.
Nek jenengan makan cop madang pak baru.
Hal makan
uang mengatasi problem ini?
Saya punya uang banyak, berarti saya pandai.
Begitu?
Tidak.
Yang dibutuhkan adalah ilmu. Yang mana ilmu itu melahirkan iman dan takwa.
Iman dan takwa itu melahirkan keadilan lawan dari kezaliman.
Misal, saya berikan contoh.
Orang tua yang jahil, dia akan berbuat yang jelek terhadap anak-anaknya.
Bisa berupa kekerasan fisik, bisa berupa cacian makian mulutnya.
Anaknya sendiri dikatain dengan kalimat yang kotor.
Yang kaki empat, tahu kaki empat?
Kaki empat banyak pak, meja juga kaki empat,
tapi misalnya meja,
bahasa Indonesia nya anjing bangunnya,
dengan bahasa Jawa, waduh, angin ngamung pak.
Anak kecil dia mau seperti itu kok, anjing ramahnya siapa? Kalau anaknya anjing ramahnya siapa? Ya lebih anjing lagi mau. Karena orang tua tadi ada kalanya orang tua halus, tidak kasar peringainya, tapi karena jahil yang dididik pada anaknya
keyakinan yang syirik, keyakinan yang mungkar, keyakinan animisme, dinamisme,
itu lebih jahat lagi walaupun secara fisik tidak jahat.
Itu orang yang bodoh,
berakibat jelek.
Beda dengan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, dia akan merawat anaknya dari sisi kesehatan, dia tidak kasar dengan anaknya, dia sayang dengan anaknya, dan dia akan didik anaknya dengan ilmu agama karena punya ilmu.
Dia akan berbuat adil terhadap anaknya. Adil itu tidak hanya dalam hal pemberian.
Adil itu lawan dari zalim.
Kenapa? Karena dia punya ilmu.
Begitulah itu kaum muslimin, perbedaan yang ada.
Kita bacakan kembali ucapannya.
Kita teruskan ucapan beliau
agar kita tahu betapa pentingnya ilmu, betapa butuhnya ilmu.
Qala bil ma'adak fa yahtaju daiman ila ilmin mufassilin fa yahtaju daiman, maka seorang manusia akan selalu terus menerus butuh dengan ilmu daiman selamanya,
kata beliau.
Yahdaju daiman, butuh selamanya. Ila ilmin mufassilin, kepada ilmu secara rinci. Butuh kepada ilmu secara rinci.
Rinci. Dalam hal ini bagaimana? Rinci.
Ilmu tentang ibadah rinci, bukan hanya global. Bagaimana sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya meminta syafaat,
rinci.
Bagaimana caranya ini,
rinci.
Di mana diharapkan dengan itu,
yazulu bihi jahluhu, yang dengan sebab itu kebodohannya akan sirna.
Butuh dengan ilmu. Yang dengan itu diharapkan kebodohannya akan apa?
Sirna.
Kita wahai kaum muslimin, dulu sebelum kita ta'lim, belum mengenal sunnah dan bid'ah. Apa yang terjadi pada kita? Ada di antara kamu mantan ahli bid'ah. Jangan ngasih umpah.
Nanti ngeton-ngeton temen nggih,
wah, ada malah bangga. Ini saya mantan ahli bid'ah, malah bangga.
Salah ini kan, Pak. Enggak usah ngacung.
Sadari saja sendiri-sendiri.
Aku memang dulu mantan ini dan itu.
Coba lihat dekat sini. Di saat tidak punya ilmu, jatuh pada kebid'ahan.
Kenapa? Karena jahil.
Yang melahirkan kebodohan. Bid'ah itu bagian dari kebodohan. Kebodohan berupa kebid'ahan.
Sebabnya adalah kebodohan.
Maka kita butuh dengan ilmu. Alhamdulillah Allah berikan taufik. Kita mengenal dakwah sunnah ini. Kita mengenal asatidah. Kita dibimbing hari demi hari. Dipahamkan sunnah ini, yaitu bid'ah. Mengapa bid'ah? Padahal itu adalah sesuatu yang kita anggap itu baik selama ini. Dipahamkan ini loh letak bid'ahnya, sampai kita mudeng.
Oh, itu ternyata bola apa?
Berganti dari meyakini itu hak, kemudian faham kalau itu bola apa?
Itu butuh ilmu bukan?
Butuh ilmu bukan apa?
Butuh ilmu,
ya sangat butuh. Memutarkan pemahaman ini dulu saya lakukan, bahkan saya perjuangkan, saya danai, saya lakukan. Sekarang saya nyatakan itu bid'ah bolalah. Saya ingkari itu, saya katakan itu mungkar. Saya berlepas diri darinya. Bahkan itu adalah sesat. Itu butuh kekuatan energi, power.
Power itu berupa al-ilmu.
Butuh ini.
Kalau boleh ini terkikislah bidah-bidah.
Terpuruk dengan ilmu. Menjadilah kita sebagai ahli sunnah.
Masya Allah.
Coba kalau dari dulu kita tidak pernah mengenal dakwah ini. Dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah taklim, tidak pernah mengenyam dunia ilmu agama yang benar. Kita selalu bersama mereka yang melakukan bid'ah, selalu di atas kebodohan. Apa yang terjadi pada diri kita?
kita selalu melakukan yang bid'ah dan meyakini itu adalah hasanah. Dan kita pun berbuat zalim. Itu kezaliman. Dan kita pun menzalimi anak-anak kita. Diajarkan kebid'ahan pada mereka. Sampai pada ujungnya mati. Di akhirat terbelalang. Ternyata itu sesat. Bukan hanya ditolak. Bahkan menyebabkan fitnah. Alangkah butuhnya aku dengan ilmu. Ada kondisi.
Kalau Imam Zamiyah masih melanjutkan ucapan beliau, belum ada kan? Wa adlin, yani fayahtaju daiman ila ilmin wa adlin fi mahabbatihi wa bughdihi li Allah.
Orang itu butuh untuk bisa adil lawan dari kezaliman dalam segala halnya. Dalam cintanya, bencinya, ridhonya, dan yang lainnya. Dan rupanya adalah ilmu yang melahirkan iman dan takwa. Iman dan takwa itulah yang membawa untuk berbau zalim. Sehingga terselamatkan dari dua sifat asli. Zuluman, jahulan.
Qala Imam Ibn Qayyim. Kita bawa ucapan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala.
Beliau mengatakan dalam kitab Yuhadzul Lahafan,
al-insanu khuliqa bil asli zaluman jahulan. Manusia diciptakan pada asalnya zaluman jahulan, suka berbuat kezaliman dan sangat bodoh. Wa la yanfaku anil jahli wal zulmi, dan tidaklah seorang manusia layan faku terlepas dari kebodohan dan kezaliman illa bi ayyi 'allimahu Allah, illa kecuali bi an yu'allimahu Allah, kecuali dengan Allah mengajarkan ilmu padanya. Bayan tahu ilmu yang bermanfaat baginya. Wuyulhimu rusyahu, dan kecuali Allah memberikan ilham, bimbingan dan petunjuk padanya. Faman arada bi ghairan allamahu ma yanfa'uhu. Masih ucapan Imam Zubayn. Maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hambanya, allamahu, Allah akan ajarkan ilmu,
ilmu yang bermanfaat untuknya. Jadi Allah akan ajarkan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan ilmu ini padanya.
Fa kharaja bihi 'anil jahli,
maka dengan itu dia akan keluar dari kebodohannya.
Wa nafa'u bima 'alimahu,
dan dia akan mendapatkan manfaat dengan ilmu yang dia telah ketahui.
Fa kharaja bi 'an dhulmi,
dengan itu dia akan keluar dari kezaliman.
Kesimpulan dari ucapan Imam Ibn Qayyim, panjang ucapan beliau, tidak bisa kita nukilkan semuanya, untuk bisa lihat dalam kitab aslinya. Kesimpulannya, anda perhatikan, wa man lam yurid bi ghairan abqahu ala asl khilqatihi. Wa man lam yurid bi ghairan, siapa saja yang tidak diinginkan sebagai orang yang baik, Allah akan biarkan dia pada asli penciptaannya.
Zuluman jahulan. Kalau kita melihat orang yang tidak pernah mengenal sunnah, tidak ada semangat beribadah.
Kan? Para ulama menyebutkan manusia itu ketika tidak punya ilmu terbelah menjadi dua.
Itu zaluman jahulan, tapi terbelah menjadi dua. Yang pertama, dia jahil dengan ilmu agama, lainnya kepada syahwat,
perzinahan, mabok, prostitusi, dan yang lain.
Yang kedua, ketika seorang tidak memiliki ilmu sunnah, tapi dia punya semangat keagamaan, memiliki semangat religi, maka larinya kepada bid'ah-bid'ah, bahkan kepada syirik-syirik yang dilabeli dengan keagamaan. Nyata-nyata syirik dikatakan syirik putih karena dicampuri dengan zikir-zikir.
Aduh,
oh ini adalah ilmu sihir, sihir putih. Karena jubahnya putih, sorbannya putih, rumahnya juga warna putih. Wong pinter, dukun putih.
La haula wala quwwata.
Kenapa? Karena dia jahil, tapi ada sifat keinginan religi, keinginan keagamaan, larinya kepada bidah-bidah,
kepada budaya dan yang lain. Dan itu banyak sekali. Wal'iyadzubillah.
Maka perhatikan kesimpulan pertama adalah beliau mengatakan barang siapa yang Allah tidak inginkan untuk hamba ini menjadi orang yang baik, Allah akan tetapkan dia berada pada asli penciptaannya, zaluman jahulan.
Na'udzubillahi min dzalik.
Mereka-mereka yang zalim dan jahul makan tidak apa?
Makan. Kita makan.
Sebenarnya namanya makan itu bukan kebutuhan pokok. Itu sambil saja. Orang makan sehari sekali juga bisa. Dua hari sekali bisa.
Dua hari sekali.
Ya jangan. Sehari dua kali mas.
Ada makanan kok gak dimakan.
Tetapi kalau orang itu tidak makan, itu tidak berarti dia akan berbuat zalim. Tidak. Orang yang tidak punya ilmu akan berbuat zalim. Iya. Orang yang tidak punya makanan, selama dia banyak punya iman, dia tidak berani mengambil harta orang lain dengan cara zalim, mencuri. Tidak.
Bagaimana kamu sih?
Sehingga aslu kulli. Kesimpulan yang berikutnya. Kesimpulan berikutnya dari ucapan Imam Ibnu Qayyim. فَأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ هُوَ الْعِلْمُ وَالْعَدْلُ فَأَصْلُ كُلُّ خَيْرٍ maka asli atau asal segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan. وَأَصْلُ كُلِّ شَرٍ وَالْجَهْلُ وَالْظُلْمُ. Hukum asal atau asal dari segala kejelekan adalah kebodohan dan kezaliman.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kebodohan dari kaum muslimin menjadi sumber kejelekan, semua kejelekan. Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan itu aslinya adalah karena kejahilan. Karena itu kaum syirikin dulu disebut dengan kaum syirikin jahiliyah, karena tidak adanya ilmu pada mereka mengakibatkan mereka jatuh pada kesyirikan.
Demikian pula kekafiran, ketidaktahuan tentang tauhid, ketidaktahuan tentang iman, menyebabkan orang itu kafir aslinya memang dari semenjak lahir dia kafir atau dia murtad. Dia Islam, dia Muslim awalnya, tapi karena jahil maka dia murtad karena adanya kepentingan-kepentingan duniawinya. Demikian pula dengan semua kejelekan. Hadirin yang mulakan, karena itu Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau An-Nuniyah menyebutkan kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Itu penyakit, Pak. Itu penyakit. Sadarilah itu penyakit. Orang kalau sadar dirinya berpenyakit, apa yang akan dilakukan? Berobat. Ini betul, Pak. Jenengan cekok-cekok. Pikiran apa, Pak? Tumbas obat. Supaya penyakitnya hilang. Karena menyadari sesat. Nah, kita atau kami akan bawa pengucapan Qayyim bahwa kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Supaya apa? Supaya kita tahu betapa butuhnya kita dengan ilmu. Umamanya saya beritahukan ke antum. Sholatnya baik, zikirnya baik, masya Allah, senang sedekah, suka berbagi, sosial tinggi, tetapi dalam bab ainallah dia tidak punya ilmunya. Dia mengatakan Allah ada dalam hatiku, menyatu dengan jiwa. Dianggap keyakinan itu benar. Dianggap oleh dia sesuatu yang hak dipegang erat-erat karena dia mendapatkan itu dari gurunya. Oh, dari sisi lain sudah benar, suka membantu, loyalitas tinggi, suka memberi, sudah benar, baik dari situ. Tapi dari sisi ini salah, bahaya tidak, Pak? Bahaya. Kasihan, dia sudah baik, orang suka dengannya karena dia orang yang suka membantu, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tetapi dalam bab ini dia jahil, penyakitnya kejahilan dalam bab yang sangat penting. Ainallah, dia mengatakan menyatu dalam hatinya, beda terwujud. Dia meyakini Allah dalam jiwanya. Dia bersama Allah dimanapun dia berada. Wah, bahaya ini. Kasihan. Penyakit ini butuh segera diobati. Butuh segera disembuhkan. Sebelum dia mati. Agar supaya amal ibadah yang dilakukan di amal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benarnya iman dan takwa yang ada. Kasihan mereka. Sudah baik. Sholat jamaah. Ya. Rajin. Zikirnya rajin. Tetapi dia masih mengatakan. Bid'ah itu tidak semua dolalah. Ada yang hasanah. Penyakit. Kasihan tidak, Pak? Kasihan. Kronis tidak? Kronis. Karena akibat dari pemikiran yang salah, adanya bid'ah hasanah, mengakibatkan banyak sekali bid'ah yang dilakukan tanpa dia mengcross-check. Tanpa dia khawatir. Kalau itu adalah dolalah, selalu ada dalam hati dia, ini hasanah, ini hasanah. Walaupun dia meyakini adanya yang dolalah, tapi tidak pernah terpikirkan bahwa itu adalah dolalah. Itu pasti hasanah. Kasihan tidak? Kasihan. Sudah tua, sudah haji, ya, sudah umroh, sudah bangun masjid, bahkan mungkin punya wakaf tanah untuk pendidikan, pondok mungkin, tapi semua itu penuh dengan bid'ah. Pondoknya penuh dengan bid'ah, anak didiknya didik dengan bid'ah, masjidnya amalannya pun penuh dengan bid'ah. Kasihan, kronis, parah. Orang itu akan menderita. Kenapa? Kebodohan telah membinasakan dia. Bodoh dalam apa? Dalam bab tidak bisa memahami wa kullu bid'atin dhalal. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kasihan. Kita sering mendapatkan orang-orang seperti itu. Sering mendapatkan. Kalau yang sering sekali ya, orang gemar jamaah ke masjid setangga kita mamanya, tapi dia tidak punya ilmu alias jahil. Ma asfala minal jari minal ka'bah fa binar. Dia tidak punya ilmu. Hadis Nabi yang menyebutkan apapun yang melebihi dari kedua mata kaki dari kain, maka itu di neraka. Sombong atau tidak sombong, hadis ini menyatakan finar. Kalau sombong, maka tidak akan dilihat oleh Allah. La yanzurul ilaihi wa la yakallimuhu wa la yazakkihi wa la hum alim. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan bicara dengannya, Allah tidak akan mensucikannya, dan bagi mereka adab yang pedih ini jika lo disertai dengan sombong. Itu ilmunya. Dia jahil, kasihan. Ada dalil yang menyebutkan inna Allah la yaqbalu salatal al-muslim al-izar. Allah tidak akan menerima seorang yang ketika dia salat isbal, walaupun sanad hadis ini ada pembahasan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Dia tidak tahu. Kasihan. Penyakit atau bukan orang? Penyakit? Penyakit. Jadi penyakit itu bukan hanya diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, itu bukan. Sekarang ini di mana-mana, apa sih obat hipertensi? Di mana-mana bicara hipertensi. Diabetes, kolesterol. Dia tidak berbicara apa obatnya penyakit syirik. Apa obatnya penyakit bid'ah, apa obatnya bid'ah. Karena menganggap itu bukan penyakit. Menganggap itu bukan penyakit. Karena itu tidak pernah berupaya untuk berobat. Kalau Imam Ibnu Qayyim fi dunya wal jahlu ta'un qatilun wa shifa'u amran fi tarkib muttafiqan nassun min qur'an aw min sunnati wa tabibu dzakal alimur rabbani. Wal jahlu, dan kebodohan itu sifat asalnya siapa, Pak? Kebodohan itu sifat asalnya siapa? Manusia. Kita. Kebodohan itu adalah daun penyakit qatilun yang membinasakan. Penyakit yang membinasakan. Wasifa wa amran, dan obatnya ada dua. Fitarkibi muttafiqani, yang keduanya harus dijalankan bersamaan. Fitarkibi muttafiqani, yang keduanya harus dijalankan dengan bersamaan. Nasun min Qur'an, yang pertama nas dari Al-Qur'an, min sunnatin, atau nas dari sunnah. وطبيب ذاك العالم الرباني, dan dokternya, penyakit obat butuh dokter. Al-alim, seorang yang alim, arbani, yang mengamalkan ilmunya.
Jam 11 lebih 2 sudah terasa lama atau? Dan kesian apa yang panggil? Agak capek sudah. Duhur jam berapa mas? Jam 11? Ini kan daerahnya lain, bok aja duhur jam 11 saya tanya. Kita akan berhenti maksudnya. Setengah 12 ya? Setengah 12. Berarti siapkan energi setengah jam lagi pak. Mau ngantuk butuh nopo pak? Siapa tahu di sini ada orang yang ngantuk tapi pinter kan, masya Allah. Dia kalau nggak ngantuk nggak pinter. Luar biasa itu. Mbok aja. Hadirin sekalian, coba perhatikan di sini ada tiga hal yang disebutkan Imam Al-Qayyim. Yang pertama, kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Sadarilah kaum muslimin, kebodohan itu penyakit yang membinasakan. Lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kenapa? Karena kalau penyakit fisik, ketika seorang menghadapinya dengan kesabaran, itu malah mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala, meninggikan derajat, menghapus dosa. Itu kalau penyakit yang berupa fisik, dan dalilnya banyak. Anda bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hal ini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala huznin wala hamin wala adha hatta syauqati syifa illa kafar bi sayyi'ah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, sakit, demam, pusing, sedih, gundah gulana, sampai pun duri yang menyakitinya, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Penyakit fisik, sembari kita berobat, kita nikmati itu penyakit. Kok bisa? Ya, dinikmati. Orang kena penyakit umpamanya diabetes, penyakit yang termasuk kalau dilihat dari urutan penyakit itu ketiga. Pertama jantung, hipertensi, diabetes, kemudian asam urat dan itu survei beberapa orang mengatakan. Nah, sembari diobati, sembari disyukuri, alhamdulillah mudah-mudahan tambah pahala. Karena sabar, innama yusabirun ajrahum bighairi hisab. Senyatak lain, orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Ini nikmati sakit. Kalau ternyata diobati semakin parah, semakin parah, dinikmati. Alhamdulillah, ada penyakit dalam tubuh ini. Semoga Allah tingkatkan tinggi derajat. Kenapa? Semakin penyakitnya parah, semakin nemen, semakin parah, semakin besar pahalanya. Disyukuri kan berarti kepalaan betah bergede kok. Ini betul kan? Ini kan kepengen beri yang sinemen betul? Dan pahalanya tambah. Nah, ya orang. Bagaimana cara dapat pahala yang besar tanpa meriang? Itu kepengen ya pak. Tapi kalau diuji dengan sakit yang non, pahalanya tambah. Nabi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, innaka tuwaqan syadidan. Wahai Nabi, engkau sangat demam sekali. Wakan sedih dan sangat-sangat panas tubuh beliau. Alajal ini buat kama yu'qur jilani minkum. Aku terkena demam seperti demam yang menimpa dua orang di antara kalian. Kalau orang demam itu 40 derajat, beliau dua kali lipatnya panasnya demam.
Hal itu dikatakan oleh Mas'ud, Ibn Mas'ud seorang terdidik, orang yang alim, terpelajar, punya ilmu. Maka beliau mengatakan, "Dzalika anna laka ajrain."
Kalau demikian ya Rasul, engkau mendapatkan dua pahala, dua kali lipat daripada manusia biasa. Maka Rasul mengatakan, "Ajal, yakni na'am." Ya. Pengertiannya adalah semakin ujian itu bertambah berat, semakin besar pahala.
Semakin parah penyakit, semakin tinggi pahala. Syukuri, Pak, syukuri.
Kenapa? Karena tidak bisa lepas qadar masyaal, sembari dengan berobat. Berobat itu adalah ibadah tersendiri. Menikmati sakit itu ibadah tersendiri. Ini ketika penyakit fisik. Kalau penyakit kebodohan, ini tidak mendatangkan kecuali syar keburukan. Tidak mendatangkan kebaikan. Penyakit bodoh mendatangkan kebaikan tidak.
Coba kita lihat, bodoh dalam urusan duniawiyah tidak bisa berhitung,
mudah ditipu orang. Ya, beli pakai uang 100 ribu, dia nggak bisa hitung, kembalikan aja 25 dikasih yang 2000-an banyak apa? Oh dia senang, uang satu jadi sekian banyak. Emang bocor bisa hitung ya, satu lembar diganti dengan ribuan yang atau 2000-an atau lebih baik. Oh senang, itu udah diangkat lembarannya Pak, padahal dari nestitik.
Bodoh urusan duniawi membinasakan.
Wabalagi urusan agama. Berarti kalau demikian, mari kita berobat dengan cara tolabul Ana belum tahu tentang bab asma'u sifat.
Tolong minta kepada ustazmu, buka halaqah, membacakan kitab
bab tentang asma'u sifat. Contoh wajib masalah kitab disiplin kaidah-kaidah dalam bab asma'u sifat. Ana belum paham tentang takdir.
Diri belum bulat ingin takdir. Gimana sih memahami takdir yang benar? Tolong ustaz, sampaikan kepada kami obat ilmu tentang membahas takdir yang baik sesuai dengan manhaj salaf.
Karena di sana masalah takdir ada tiga. Yang pertama qadariyah, menolak takdir. Yang ketiga jabriyah, mengimani takdir tetapi kebablasan. Dan yang ketiga pemahaman sesuai dengan hadis.
Belajar ilmunya, jangan otodidak. Salah kamu. Kenapa? Karena butuh tabib. Butuh tabib.
Tabib itu dokter
yang alim, yang lebih mengetahui tentang bab itu
daripada.
Jangan belajar agama otodidak. Tidak ada yang namanya dalam salaf belajar ilmu otodidak. Semuanya adalah yang ta'alam innamal ilmu bita'allum. Tak lain ilmu itu adalah dengan
dipelajari.
Nabi kita belajar kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak tahu apa-apa sampai Allah Azza wa Jal memberitahukan ilmunya kepada Malaikat Jibril. Para sahabat tidak tahu apa-apa sampai belajar kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Begitu yang namanya ilmu
butuh dokter.
Sehingga jangan kemudian kita, saya tidak tahu tentang takdir. Obatnya apa? Al-Quran Sunnah. Kemudian baca sendiri. Oh, mumet salah. Mumet. Akhirnya kesimpulannya, lah, buh, mumet tau.
Malah, bodoh orang belum sinau.
Hanya kebodohannya bulat.
Atau kalaulah engkau bodoh dan engkau bisa membaca tanpa belajar dengan seorang yang alim, engkau jatuh pada pemahaman yang sesat. Karena Al-Quran wa Sunnah itu harus dengan pemahaman apa? Sahih. Dan pemahaman itu tidak bisa dibaca hanya semata dalam kitab. Hadirin sekalian, dari sini kita tahu betapa butuhnya kita dengan ilmu, sebuah kebutuhan. Banyak dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan orang yang bodoh tempatnya di neraka. Ini menunjukkan betapa bahayanya bodoh itu. Resikonya, nah. Di antaranya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-18 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah sama antara orang yang mukmin dengan orang yang fasik? La yastawun. Tidaklah sama. Orang yang beriman mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh taat kepada mukmin, menerima syariat dengan utuh. Itu namanya ilmu. Al-Syekh Ibnu Taimiyah beliau mengatakan dalam tafsir surat Al-Asr, "La yakunu al-imanu illa bil-ilmi." Tidak akan mungkin orang itu beriman tanpa ilmu. Allah sebutkan di sini, apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? Mengapa fasik? Karena jahil. Fasik akibat jahil. Jawabannya, la yastawun, tidak sama. Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, tidak sama dalam bab apa? Dalam bab di akhirat kelak. Kita bacakan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kaanu ya'maluun." Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga sebagai tempat tinggalnya. Itu adalah balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Surga orang yang beriman. Adapun orang yang fasik, fasik akibat apa? Kejahilan. Wa man ladzina fasaku famaqwahum an-nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, kami kembalikan lagi dia dalamnya. Akibat kefasikan. Fasik itu syar atau bukan? Fasik itu kejahatan, kejelekan atau bukan? Iya, itu juga keburukan. Keburukan itu faktor utamanya al-jahlu. Yang tadi kami sampaikan di depan. Alangkah butuhnya kita dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan terlahir iman. Iman itu akan mendorong kita beramal. Yang dengan itu, dengan izin Allah Azza wa Jal, kita akan masuk dalam al-jannah. Jannatul ma'wa nuzulan, tempat tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Betapa butuhnya kita dengan ilmu. Adapun harta kita butuhkan, tetapi kalau semata harta tanpa ilmu agama itu membinasakan.
Sangat mengerikan. Jangan tertipu dengan urusan duniawiah menjadi orang yang kaya bergelimangan harta
tapi tanpa agama yang ada maksiat dan dosa.
Apakah ada hadisnya?
Ada.
InsyaAllah nanti kita akan membacakan kepada Allah. Maka hadirnya makan alangkah berbahayanya kebodohan yang melahirkan kefasikan. Kefasikan itu adalah amal ladina fasaku famawahumunna. Adapun orang yang fasik maka tempat tinggalnya adalah neraka. Hadirin yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam sebuah hadis tentang bahayanya kebodohan. Ini kita bawakan tentunya dalam rangka untuk menyadarkan diri kita masing-masing betapa butuhnya ilmu. Betapa butuhnya ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi Nabi menyebutkan akibat kebodohan satu daerah atau wilayah atau bahkan satu negeri akan tersesat akibat kebodohan yang menimpa pemimpin-pemimpin mereka. Kita bacakan hadisnya, satu hadis yang tidak asing di telinga kita. حديث أبي عبد الله بن عمر متفق عليه نبي من يبقى أن الله ينزل العلم سيد الله سبحانه وتعالى كما جاب العلم لا ينزل انتزاع تجاله الله من جاب العلم dengan seketika ولكن ينتزعه بقبض العلماء. Agar tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan Allah cabut para ulama-Nya, yakni dimatikan para ulama-Nya.
Dimatikan.
Dengan matinya ulama, ilmu terangkat. Akhirnya yang ada adalah apa? Kebodohan. Hatta idza lam yabqa 'alimun, sampai ketika pada saatnya tidak lagi tersisa seorang yang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, maka manusia-manusia akan menjadikan pimpinan-pimpinan mereka, mengangkat pimpinan-pimpinan mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Dari kalangan orang-orang yang jahil. Coba lihat pemimpin jahil. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang alim. Manusia itu hidup dengan berkomunitas, berkumpul, tidak hidup sendirian. Tidak ada orang yang alim. Tengok kanan, tengok kiri, adalah comot saja. Kamu yang jadi pemimpin, bapak jadi pemimpin, dianggaplah. Padahal dia tidak punya ilmu. Yani tidak punya ilmu agama yang dimaksudkan. Ilmu dunia, oh iya. Dia mungkin punya titel. Dia punya jabatan. Dia punya kedudukan. Dia punya skill dan kepandaian. Tapi dia jahil kepada agama. Halal haram tidak tahu. Perintah larangan tidak tahu. Wajib dan yang dilarang juga tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan dia memiliki pandangan keharaman itu adalah bagian dari warna hidup. Ya, kalau tidak ada keharaman, hidup tidak ramai. Itu pendapatnya. Musik-musik, dangdut, campur berlaki perempuan, macam-macam sampai narkoba dan sebagainya,
Itulah dinamika kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang jahil berbicara.
Maka ketika kondisi umat mengangkat pemimpin yang jahil, apa resikonya?
Tasu'ilu fatta bighairi ilmin. Maka ketika mereka ditanya, mereka pun menjawab tanpa ilmu.
Menjawab tanpa ilmu.
Resiko, Pak.
Resiko.
Apa resikonya? Fadullu wa adullu. Maka mereka sesat dan menyesatkan.
Siapa yang disesatkan? Umat. Siapa yang disesatkan? Warganya, lingkungannya, masyarakatnya. Karena pemimpinnya jahil dan wajar.
Coba lihat resikonya sangat berat.
Sangat besar. Akibat jawabannya salah. Contoh, hal yang harusnya haram
dijawab halal. Apa yang terjadi? Warganya ikut menghalalkannya. Dilakukanlah hal itu padahal itu haram.
Jawabannya salah.
Itu baik padahal itu buruk secara syariat.
Jawabannya salah. Itu adalah bid'ah, tapi dia mengatakan itu ibadah. Jawabannya salah. Syirik, dia mengatakan itu syirik, tetapi dia mengatakan oh itu karihan lokal.
Bahaya tidak?
Bahaya.
Bahkan dia marah-marah, jangan sembarangan apa-apa syirik, apa-apa syirik. Syirik itu panganan apa? Syarak syirik.
Ini budaya, kearifan lokal yang harus dihidup-hidupkan. Apalagi mendatangkan duit sebagai tempat pariwisata.
Pariwisata religi, wisata religi.
Ini harus dimuliakan, harus di...
bahkan dibesar-besarkan sebagai bentuk apa yang mereka katakan wisata religi itu.
Maka ya na'udhu bilalim dalik karena fatwa yang salah. Warganya jatuh pada syirik.
Mengerikan. Bodoh itu mengerikan.
Kalau tadi kita berbicara masalah pemimpin dalam satu warga, satu lingkungan,
kita berbicara masalah keluarga kita.
Kita, wahai para bapak, pemimpin rumah tangga kita. Kalau kita jahil, ditanya sama anak kita, ditanya sama istri kita, ini boleh atau tidak, Pak? Oh, boleh. Bapak-bapak.
Apa? Boleh?
Boleh.
Ditanya ilmunya,
suruh saya ilmu-ilmuan. Boleh saja, saya senang.
Waduh,
kalau itu haram hukumnya dalam agama. Sang bapak membolehkan karena kebodohan. Hanya dengan dasar dalilnya apa?
Aku senang. Sekeluarga jatuh pada dosa semuanya. Akibat bapak yang jahil.
Mengerikan tidak, Bapak?
Mengerikan. Karena itu ilmu itu butuh. Mari kita bersemangat dalam thalabul ilmi.
Semangat.
Jangan kita biarkan keaslian kita tetap ada. Yaitu apa? Kebodohan dan kezaliman.
Sangat jauh berbeda. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ayat yang lainnya.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
Apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu?
Jawabannya tidak sama, Pak. Di antara contoh, setelah kita ta'lim ahli sunnah, ta'lim ilmu sunnah,
takut tidak Pak berbuat zalim?
Menganiaya orang, menyakiti hati orang, merampas dan mengambil hak orang, mencuri, menipu, takut itu, takut. Karena kita telah diberi ilmu bahwa kezaliman kezaliman itu akan dibawa sampai ke akhirat kelak. Dituntut kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ini banyak, ilmunya ada. Karena kita tahu ilmu. Kita tidak berani menipu, tidak berani untuk kita mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan berbagai macam pengertiannya. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak pernah belajar ilmu agama, tidak ada ilmu pengetahuan bahwa kesalahan dia yang lakukan sekarang berimbas pada akhiratnya. Dia tidak terdidik adanya alam akhirat. Bahkan mungkin dia tidak meyakininya, karena dia tidak pernah memiliki ilmu. Hidupnya sekali saja di dunia, mati sudah selesai. Karena tidak punya ilmu, karena kejahilannya. Coba lihat kehidupannya. Menipu, merampok, merampas, menyakiti, mengambil harta orang dengan cara yang zalim, biadab, kejam, wah macam-macam. Perbuatannya sangat jelek. Aslinya atau awal aslinya mengapa? Karena kejahilan. Hakeka komsimin rahimnya. Kesimpulannya adalah betapa butuhnya kita dengan ilmu. Kalau kita sudah merasa butuhnya ilmu, kalau kita sudah merasakan betapa butuhnya ilmu, maka diharapkan dengan itu adalah apa? Kita terus apa? Mencari. Kita berupaya untuk memiliki, berupaya untuk mengetahuinya. Pembahasan ini masih panjang ya komisimin, namun karena waktunya singkat. Apalagi kalau kita berbicara tentang, tadi sudah bicara tentang ibadah, amal soleh, iman. Kita tahu ibadah itu tidak semua kita. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Ibadah diterima manakala syaratnya dipenuhi. Ikhlas dan muttaba'atus sunnah. Untuk bisa ikhlas, butuh ilmu yang panjang pembahasannya. Untuk bisa muttaba'atus sunnah, mengikuti sunnah, agar supaya diterima mengikuti sunnah, panjang pembahasannya. Harus mengerti mendetail satu persatu ibadah-ibadah tersebut, tata caranya, bilangannya, waktunya, zikirnya apa, tepat. Alangkah butuhnya kita dengan ilmu agar supaya diterima amalan kita. Hadirkan mudah-mudahan yang pertama ini yang kami sampaikan bisa dipahami oleh hadirin. Insyaallah setelah salat zuhur kita tambah tidak lama. Karena pada yang kemarin pertama saya di sini kesulitan jare Pak sampai jam 2 malam. Nanti kita insyaallah paling sampai jam 1. Ini kabar gembira atau kabar menyedihkan? Hah? Saya butuh ilmu sampai jam 5 sore. Begitu apa?
Yang dah begitu Pak
kesel lah. Jam 1 insyaallah tidak lebih, mudah-mudahan seperti itu. Tidak lebih apa lebih? Jadi diharapkan seperti biasanya sajalah. Tali itu tidak sampai lebih jam 1 katanya. Insyaallah jam 1 selesai. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.